Malika, obwandulilo walekera lubale, akadebe akakwanda kufika akakejigo na fitatu. O Yesu ikana imbulanisio bwimira inyiho isabakulu.
Pambele abafarisayi na babulanisi bandagiro bamonga kuhuma ku Yerusalemu bakakongana pa Yesu. Bakabaga abulanisi bamonga bilia na maboko amalamafu. Kwe kutikisira kuoga maboko muluiho. Ulwako baba Yahudi boni kyongo abafarisayi. Na bakalisa akisira kuoga amaboko ndabule lwale luiho lwa bakulu babe. Kange umunu pano ahomile kuligulilo na alianogile kuli akisira kuoga maboko. Nisingi nyinga sino bali upile ndabule isakusuka ifikombe, ifibugana, nifingi. Pepano abafarisayi na babulanisi bandagiro bakamposia o Yesu bakati. Kiki abulanisi bako na bibengelira inyiho isabakulu bitu panubilia na maboko wa malamafu. O Yesu akabamula akati. Omwe mwe bakedusi. Ongulube kukirira ombili u Yesaya aliajobile sesene bwimira umwe. Ndabule lirembirwe. Abanu awa wikungini ya papamulomo. Neki amojo gabe galikuta linune. Wikunyimika neki ulumi kuluwabe lusila lubumbulilo. Uloko wabibulanisi ya indagilo sabanu. Sakiangani, umwe musilekile indagilo sangulube. Neki mugadirira inyiho sabanu. U Yesu akababula kange akati. Umwe mubo na lunono kukusireka indagiro sangulube, neke mubingirirage inyiho sinu. Ulakuba ungulube kukirira kwa Mose aliatile. Umogopage ubaso no mamajo. Kange aliatile. Umunu juno ikumuliga ubise nambe ungina anogile kubudua. Neke umwe mubulanisi ya kuti. Umunu ndeponu ikumbula ubise nambe ungina kuti. Kino nevele ninogile kukukutanga, nihumisie litekero kwa ngulube. Apo mukumbika umunu uju aleke kukubatanga bapafi bake, ulakuba mwiti ahumise kwa ngulube. Muulwe mubenapula ilisho la ngulube, pano mugadirira inyiho sinu sino mukupingana. Kange mulini nyiho inyinga, ndabule isio sino nasihuma kwa ngulube.
Obwandulilo walekela lubale, akadebe kakejigo na fine, kufika akafijigo fibiri na fitatu, luno lukumbika omunu kuba mulamafu.
O Yesu akakemela kange ilipo gali abanu. Akababula akati, mumulikisiage mweni, kange musitanganiage sinonijoba. Na kwekili ikinu kino ilia omunu kino kikumpelela kuba mulamafu. Loli finofihu mankate mwamwene. Unyakupulika apulikage. O Yesu na babulanisiwa bake bakalile kilipuga, bakingira munyumba. Pe abalonesi wabake bakamposia emola ijakihuanikisi okira. O Yesu akababula abalonesi wabake akati. Najumwe na mkulutangania. Na mukagula kuti na kwekili ikinu kino ilia umunu kino kikumbika kuba mulamafu. Ulwakuba na kilu utamumuojo. Loli kilu utambulireme. Nekipambili kihu makunji. Enendike aliabusisi umwiko mufyakuri ya fioni. Kange u Yesu akajoba akati. Ekenu kino kihuma mumuojo, kekino kikumperila umunu kuba mulamafu. Uluwako wa mumuojo wa munu mwemuno sihuma, inyisagilo imbivi, ubugenda mwalu, ubuheji, ububudi, ububuafu, umuojo, ububivi, ubusiangi, amasaka, ekivini, amaligo, amatupa na kupunia. Inyi visoni isi sihuma nkate mwamunu. Isi osesi no sikumbika kuba mulamafu.
Obwandulilo obwalekela lubale, akadebe akafijigo fibiri na fine, kufika akafijigo fitatu. Olwetiko olwamukejuba juno na aliale muyahudi.
O Yesu akavuka pala, akalota mmakaja gatiro, uku akingira munyumba jamunu jumonga, nikina akalondaga abandu bakagule. Pope abandu bakakagula kuti alimulikaja lila. Uku kwe aliale umukijuba jumonga, juno na aliale muyahudi. Aliale wakufoinike muisi jasiria. Aliale numualive unyalipe pulila mafu. Umukijuba uju aliapulike imola sa Yesu. Pepano akaluta kwa Yesu. Akafuga mapamagulu gake. Akansuma kuti alidagi ilipe pulino lilimuamualive. Neke u Yesu akambula akati. Ule ketasi avana vali yevi kute. Ulwakuba nalunono kutola ikiakulia ikiavana na kusitosekesia imbua. Neke umukijuba jula akamwamulu Yesu akati. We nata, ujo vile sesene. Pope na simbua, sasiri ya ifimenyukira, fino basanguisi abana pasi pa mesa. O Yesu akambula akati, wemera elisio lino ujo vile, ujaga. Ele pepo limolekile umwalivo. Umukijuba jula akabuka ibuja. Yafikile kukaja, akamwaga umwalive agodile paketala, ele pepo limolekile.
Obwandulilo obwalekela lubale, akadebe akafijigo fitatu na kamu, kufika akafijigo fitatu na lekela lubale, o Yesu ikonsosi ya omunu onyamapule kange kenunu.
O Yesu akabuka mamakaja agatilo kukirira mulikaja ili Sidoni. Pi akafika kulisumbi la Galilaya na muisi ya Dekapoli. Ukuo baka muletila umunu onyamapule kange kenunu. Bakampelepesia o Yesu ambiki amabo kukuti asoke. O Yesu akambusia umunu jula mukipuka kiabanu. Akaseuka na guope papusiefu. Akingisia ifiowe fiake mumbulugutu. Akafunya mati na kukumuabasia ulumiri. Pepa na o Yesu akalola kukianya. Akasukunala. Akambula akati. Efata kwekuti dinduka. Palapala imbulugutu sake sika dinduka na lulumiri lukapopoka. Pe akatengula kuja wabunono. O Yesu akabakana banu balakuti na bangambula ginambe munu sinu abombile. Napano akabakanaga, avene bakafikwisiaga imola kubanu boni. Abanu bakadega kiongo bakati, imbombo soni sinu abombile nofu. Abanyama pule abapelile kupulika na bakinunu abapelile kujoba.